Did you The Black Dog for the Love of Tish Identity, X-Ray Specs. Dëgjuam Uj pa Gaz me Duncan Gray edhe Sean Johnson, Roxy, Hardway Bros, Meet Moncton, Uptown Version. Dëgjuam Myself in the Boomer of Thoughts, e Qelba Nix, që është një, po ashtu një grup nga Tirana. Tani do edhe sërisht Uj pa Gaz, në fakt Erlind Hoxha, një nga grupi që përmendëm që parë në bisedë me Artanin. Tani do vazhdojmë me Too Much Too Young, The Specialist, edhe pjesa 2, Laja, e Taichidos, që është një grup i formuar nga, po ashtu Lind Hoxha, Franci dhe Bled Boraku. Edhe nuk e di sa do na ngel kohë. Sot për edhe një track tjetër, sot kishim në studio Artan Sadikun, folëm për subkulturën në Shkup, në Tiranë, në Prishtinë, edhe pak më gjërë, një temë që besoj mund ta hapim sërisht me që u tregua si e pashtershme.
You've done too much, much too young. Now you're married with a son. Too young, now you're married with a son when you should be having fun with me. Stereolab.
Филуваме Joy Division, бомбарувам мене патик Boy Division.
We'll be right back.
when you get to be my age, you start asking your kids what life is all about. And I asked my son Mark Vonnegut, so named in honor of Mark Twain, what life was all about. He's a pediatrician. And he gave what I think is a very good answer. He said, we are here to help each other get through this thing, whatever it is. So I tell you that. I want to say, too, that no matter how corrupt our government and corporations and Wall Street and news media may yet become, the music will still be perfectly wonderful. And if I ever die, God forbid, I want this for my epitaph. Is the only proof he ever needed of the existence of God was music.
Razumen grad. Otvorena programa na Stereolab. Presek na relevantni informaciji povrzani su naše to kulturno i političko postojanje vo gradot, zemljata i ovoj del na svemirot. Neodoliva muzika. Razgovori su potencijalni legendi i dokažani asovi. Emisija za cjelosna emancipacija na uličnite kućinja, starite skopjanki i novite dečki. Razumen grad. Sekuj raboten den od 10 do 14 časov. Na Stereolab.
Thank you.